From the conference center at Temple Square in
Temple Square in Salt Lake City. I tinu fionon beis an tona fa fitom fitpuloam satu nin fingon Jesu Christu an fin ulamas ni anfar mi ara kam ni pan pandaten nu fanentana tam panam pei fanam bun spitara kam bun yaum fingona arin musica afiam ti fiorenti di atulcini ambaram pen tabernakeli mormon. This broadcast is furnished as a fan pitam bivorin ID de Tulcini Bonneville Communications Juani Daul B ra rana ni tadika fan dry San Peo Surizari na fumba fan pisana afa am tifivorin tika sina zona lalan an Suraja.
Gordon B. Hinckley, president of the
Gordon B. Hinckley, for Luan Nifinguna, no itar keti fivri in Haiti. We welcome you to the Merabanaru is I in Umarain. I'm the fivri in a lepe five at Nifiona Bain, Santana Fa Fitum. Fitum Fitpulum Satan Finguna and Jesu Christi, one new Masan Yan Faran. Mandefany fiarabana izay ho anareo izay mandray anjara amin'ny radio fahita lavitra ny internet na ny fampitana amin'ny alalan'ny satelita. Feno fankasitrahana izahay amin'ireo mpikarakara sy tompon'ny fitaovana izay mampita ity fianambe ity. Marianay ny fanotronan'ireo mpitarika governemanta sy fampianarana ary olom-pirenena miaraka amintsika eto any Omarain. Ny mozika amin'ity fivoriana ity dia tolotry ny amboaram-peo ny tabernakely eo ambany fitarian'ny Craig Jessop sy Mac Wilberg miaraka amin'ny Richard Elliott sy Clay Christensen eo amin'ny zava-maneno. Nomboka ity fivoriana ity ny amboaram-peo tamin'ny hira hoe Rejoice, the Lord is King, ary izao ny hira ho atolony dia ny hoe The Lord of my pastor will prepare. Avio dini lulna Robert ke Dellen back. Avio am nifit pulla nu anoni favaka fan buan. Aurian izan ni ambara pödia iraniwe zanak ni rayao. Nifilua James C. Faust. Panutena faru. Aum nifiaditina voluan. Nu pandate nzika voluan. Am niti fivorina ity. Dia avy eo ny loholona Dalene Chokes avy ao amin'ny kolejan'ny apôstoly 20 ary ny loholona Neil Anderson avy ao amin'ny fiadidian'ny fitopolola no iteny amintsika. Arain'ny rahavavy VKF Motsumori mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiam-benin'ny Kilonga.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
with gratitude we gather this day. Pankastrana no izruna eto anloanao amizao fotoana manodidina ny paka izao mba hahafahanay manome fisaorana anao noho ny zanakao sy noho ianao noho ny solom-panavotana mandrakizay sy tsy manapa-tampera ny zanakao ny tomponay Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ray mba hoeto ny hoarotsakao ny fitahiana mandritra izao fionambe izao. Mivavaka indrindraindrindra izahay ny ho amin'ny mpaminanay malala Gordon Binkley ary koa ho an'ny mpanolotsaina anazy Thomas Manson sy James A. Faust. Tena tianay ireo rahalahy ireo sy ireo mpaminany rehetra teo aloha.
Petition thee, Father, for our dear.
Mitalao aminao izahay ry rai ho an'ireo olona rehetra anabavinay sy rahalanay izay manompo any amin'ny asa miaramila mba taio sy arovy izy ireo ary mba arotsay amin'izy ireo ny fiadanam-po. Taio ihany koa ny misionera sy ny filohan'ny misionera sy ny vadiny filohan'ny misionera sy ny vadiny ary ny fianakaviany. Misaotra ihany koa izahay noho ireo olona izay manompo any amin'ny tempoly ary mangataka aminao izahay amin'izao fotoana izao amin'izao fionambe izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anaovanay izany. Amen.
My dear brothers and sisters and friends,
maniny resaka momba ny hery manasitrana ao amin'ny famelana eloka eo anivon'ireo vohitra mahafinaritra any Pennsylvania dia misy vondrona kristianina mafana fo iray izay manana fiainana tena tsotra sy mampiasa fiara na herinaratra na fiovana moderna. Miasa mafy izy ireo ary miaina ampilaminana sy ampiadanana miataka amin'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny sakafon'izy ireo dia azo avy amin'ny fambolena sy fiompiana ataon'izy ireo ihany. Ireo vehivavy dia manjaitra sy manao ba ary manenina ny akanjo fitafian'izy ireo izay maotina sy tsotra, vahoaka misy no afantarana azy ireo. Nisy mpitondra kamion mpanangona ronono iray roa amby telopolo taona izay nonona tao amin'ny tanànany Nickel Mines niaraka tamin'ny fianakaviany. Tsy misy izy fa ny lalana izorany rehefa manangona ronono dia mitety toerana maro fiompiana ao amin'ny vavy be ronono izay any misy. Atena njary hoe ilay mpitondra ronono sotoetra no nahafantarana azy tany amin'ireo toerana ireo. Tamin'ny volana oktobra farany teo nefa tampoka teo dia tsy nahatsiarosaina intsony izy ary tsy nahafehiteny intsony. Tao amin'ny fikolotoanan-tsaina izay nahazo no nanomezany tsinan'Andriamanitra no ny fahafatesany zanany voalohany sy no ny fahatsiarovana sasany izay tsy tena amin'ny tompony. Tsehoana teo dia niditra tampoka ankehitriny tao amin'ny sekoly misy izy navelany nandrositra ireo ankizy lahy sy ireo olondehibe ary nofatorany ireo ankizy vavolo. Izany herisetra mahatoina izany dia nitarika fanahiana lehibe eo anivan'ireo misy fa tsy fahatezerany. Nisy ratra tamin'izany fa tsy nisy fankahalana.
Their forgiveness was immediately.
Namela eloka avy hatrany izy ireo. Nanomboka ny vondrona izy ireo nikatsaka ny anapin'ny fianakavian'ilay mpanangona ronono izay tao anatin'ny fahoriana. Raha tafangana tao an-trano ny fianakavian'ilay mpanangona ronono tao aorian'ny tifirana azy dia nisy mpifanolo-bodirindrana iray izay misy tonga tao ka namina ny soriky ny ilay lehilahy maty izay nitifitra ary niteny hoe hamela eloka anareo izahay. Ilay mpitondra misy maro no namangy ny vady aman-janak'ilay mpanangona ronono mba hanolotra ny fiara-miory sy ny famelan-keloka avy amin'izy ireo sy ny fanampiany ary ny fitiavana. Teo amin'ny antsasaky ny volana nitronona no misy tany amin'ny fandevenana n'ilay mpanangona ronono. Tetsan-kilany koa dia nasain'ireo misy ny fianakavian'ilay mpanangona ronono hanatrika ny fandevenan'ireo ankizy avy izay ny vony. Nisy fiadanana afatra nytoetra teo amin'ireo misy nanampy azy ireo ny finoana nandritra izany fahoriana izany. Nisy mponina iray tao an-toerana tena nahay namintina tsara ny fiantraikan'izany loza izany raha nilaza hoe fomba fiteny iray mitoviny nampiasaina rehetra ary tsy teny anglisy fotsiny ihany izany fa fiteniny mahay mikarakara, fiteny mahay miara-monina ary fiteniny asa fanompoana ary ihany tokoa fiteniny famelana eloka. Tena natalanjona ny fitobahan'ny finoan'izy ireo tanteraka ny fampianaran'ny tompo ao amin'ny fampianarana teo an-tendrombohitra manao hoe manaova soa amin'izay mankala anareo ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Toy izao no fanambarana navoaka ny fianakavian'ilay mpanangona ronono iray na faty ireo zazavavy dimy. Ho an'ireo amisy namanay sy mpifanolom-pondirindrina aminay ary mpiara-monina aminay eto an-toerana, ny fianakavianay dia maniry ny hahafantaranareo fa henika ny famelan-keloka sy ny fahasoavana ary ny famindram-po izay natolotrareo anay izahay. Ny fitiavanareo ny fianakavianay dia nanampy anay hahita ny fahasitranana izay tena nilainay tokoa. Ireo vavaka sy ireo voninkazo sy ireo taratasy ary ireo fanomezana nanomenareo dia nanohina ny fonay tamin'ny fomba izay tsy hay ambara amin'ny teny. Nakasika mihoatra nohon'ny fianakavianay ny fangorahanareo, mihoatra nohon'ny fiarahamontsika ary manova ny tontolontsika ary noho izany dia tena misaotra anareo amin'kintsipo izahay. Eny, fantaro fa torotoro ny fonay noho ny zavatra rehetra izay nitranga. Eniky ny alahelo izahay ho an'ireo misy rehetra mpifanilanay izay efa tianay ary mbola ho tianay hatrany. Fantatray fa maro ireo andro sarotra ho avy ho an'ireo fianakaviana rehetra izay namoy ny malalany ary noho izany dia mbola hotohizantsika ny fametrahana ny fanantenanay sy ny fitokisanay amin'ilay andriamanitra ny fampehirezana raha samy mikatsika ny anarina indray ny fiainantsika isika. Ahoana no nahafahan'ilay vondrona amisy manontolona ny eo famelan-keloka toy izany? Izany dia noho ny finoan'izy ireo an'andriamanitra sy ny fitokisan'izy ireo ny teniny izay ampahany amin'ny tena maha izy azy mihitsy. Mpianatr'i Kristy no fijerin'izy ireo ny tenany ary irian'izy ireo ny anaraka ny ohatra nasehony. Raha nandre momba n'ilay lozany olona dia maro no nandefa vola ho an'ireo amisy mba hiantohana ny fitsapoanan'ireo zazavavy tamin'izay avitra sy ny vola lany tamin'ny fandevenanan'ireo tamin'izay maty. Ary ho fanehoana bebe kokoa ny mahampianatry ny tompo azy dia nanapa-kevitra ireo amisy ny zarany ampahany tamin'ireo vola ireo amin'ilay vatsika ireo kambody telo navelan'ilay mpanangona ronono satria ireo koa dia ny iaran'io lozana tsiravin'io. Ny famelana heloko dia tsy voatery ho tonga avy hatrany toy izay nitranga tamin'ireo amisy. Rehefa misy zaza tsy manantsiny hiaran'ny herisetra sy famonoana ho an'ny ankamaroantsika, tsy ny famelana heloko ny tonga voalohany atao an-tsaintsika. Ny valiny tonga ho azy eo amintsika dia ny fahatezerana. Mety atsiaro manana ny rariny mihitsy aza isika ary maniry ny malifaly izay rehetra mandratra antsika na ny fianakaviantsika. Ny dokotera Sidney Simon izay manam-pahaizana fantatasa mikasika ny famantarana sy fanarahana ary fanajana ireo toetra tsara dia nanome famaritana tena tsara ny atao hoe famelana heloko rampiarina eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona. Ny famelan-keloko dia manafaka ary mamily ho ampiasaina any amin'ny tsara kokoa ilay hery izay teo aloha lany tamin'ny fananana kakay sy ny fikolokoloina lolompo ary ny fanitarana ratra tsy mbola sitrana. Izany dia ahafahana mahita indray ireo hery izay fananantsika hatr'izay ary ahafahana mampiasa ny falafahana tsy manapetra nanantsika ahazo sy anaiky ny olo-kafa sy ny tenantsika. Ny ankamaroantsika dia mila fotoana entina andresy ny fahoriana sy ny famoizana. Afaka mahita karazana antony maro isika anemorana ny famelana heloko. Ny ray amin'ireo antony ireo dia ny fiandrasana an'ireo nanao ratsy bebaka alohan'ny amelantsika ny elona. Kanefa izany fanemorana izany dia mahatonga antsika anakana ilay fiadanana sy fifaliana izay tokony ho azontsika. Ny fahadalana amin'ny famerimberenanao an-tsaina ireo ratra azo efa tany aloha be dia tsy mitondra fahasambarana. Misy ny sasany mitahiry lolompo mandritra ny androm-piainany ary tsy tonga saina fa ny famelana mikeripo ny heloko ireo izay nanao ratsy tamintsika dia mahasoa sy manasitrana. Mora tonga kokoa ny famelana heloko rehefa isika no manana finoanan'Andriamanitra sy mahatokany teniny tahaka ireo amisy. Ny finoana toy izany dia ahafahan'ny olona mahazaka ny farany izay ratsy amin'ny zanak'olombelona. Izany dia ahafahan'ny olona ihany koa mijery mihoatra noho ny tenany. Fa ny tena zava-dehibe dia manampy ny olona hamela heloka izany. Isika rehetra dia miakitra ratra azo tamin'ny zava-nitranga izay toa tsy nisy antony mazava na tsy tompony. Tsy haintsika takarina na azavaina izy ireny. Mety tsy ho fantatsika mihitsy ny mahatonga ny zavatra sasany hitranga amin'ity fiainan'ity. Ny antony fahoriantsika sasany dia ny tompo ihany no mahafantatra azy. Kanefa noho izy mitranga dia tsy maintsy zakaina. Nilaza ny filoha Howard W. Hunter fa Andriamanitra dia mahafantatra izay tsy fantatsika ary mahita izay tsy hitantsika. Ny filoha Brigham Young dia nanolotra ity hevitra lalina ity hoe farafaharatsiny ny sasany amin'ny fahoriantsika dia misy antony raha nilaza izy hoe ny fahoriana rehetra izay tonga amin'ny izay mananaina dia avela hihatra amin'ny olombitsy mba hanomanana azy ireo ankafy ny fiatrehana ny tompo. Ny fitsapana sy traikefa rehetra izay nolalovanao dia ilaina ho an'ny famonjenanao. Raha afaka mahita famelana heloka ao amin'ny fontsika isika ho an'ireo izay nandratra antsika dia hisondrotra amin'ny ambony kokoa ny fahatokisan-tena sy ny fiadanam-pontsika. Misy fanadiadiana vao aingana sasany izay nampiseho fa ireo olona izay ampianarina hamela heloka dia manjary tsy mora tezitra kokoa, manam-panentanana kokoa, tsy mora kivy kokoa, tsy be fanahiana kokoa ary tsy hiaran'ny stress kokoa. Ary izany dia mitondra amin'ny fahasalamana ara-batana tsara kokoa. fanadihadihana iray hafa amin'ireo no misintona atsaokevitra fa ny famelana eloka dia fanomezana manavaka izay azony tsiraray atolotra amin'ny teny ihany. Amin'izao androntsika izao dia nampitandrina antsika ny tompo hoe tokony hifamela ianareo, ary nataony zava-dehibe izany raha nylaza izy hoe izaho tompo dia mela izay tiako avela eloka, fa takena aminareo kosa ny amelany olondrehetra. Rahavavy iray izay nisedra fiarahampanabadiana fisaraham-panabadiana nampijaly no nandray torohevitra entry taminy veka manao hoe manokana toerana ho an'ny famelana eloka ao amponao, ary rehefa tonga izany dia ampandrosoy hiditra. Ho an'ireo amisy dia efa teo izany, satria ny famelana dia ampahany amin'ny fivavahany izay efa tao am-po. Ny ohatra naseho ny momba ny famelana dia fanehoana tsara indrindra ny fitiavana kristianina. Teto Salt Lake City tamin'ny taona 1970 dia maty ny veka Steren Christensen raha tsy nisy adisoana avy taminy tamin'ny fomba feno abibiana sy tsy nisy antra vokatry ny bamba izay niniana natao aminao anazy. Zanaki Max Joanna Christensen sy vadiny Terry ary raim-pianakaviana nanana zanaka efatra. Hozaraiko aminareo, rehefa nahazo lalana tamin'ny ray aman-dreny aho ny zavatra nianaranay noho izany zava-nitranga izany. Taorian'izany lozana tsiravina izany dia narahin'ny mpanao gazety ankihato ny fianakaviana Christensen. Indray aman-dreha nanao fotoana ny iray tamin'ny mpianakaviana izany fanarahan'ny mpanao gazety izany ka voatery Mark Rain Stephen nanaka anazy io. Ny hevitry Mark tamin'izany fotoana izany hoe hamotika
this thing will destroy my
ny fianakaviako io resaka io ratsy amela eloko izahay. Ny faniriana ratsy sy ny fankahalana dia tsy hitsahatra velively raha tsy esorinay amin'ny tenanay izany.
Ny
fahasitranana sy ny fiadanana raha nandio ny fo ny hiala amin'ny fahatezenana ireo mpianakavy, ary navita namela ilay lehilahy izay nanaisotra ny ainy zanak'izy ireo lahy. Fotsy ela isika no nahita loza roa hafa tatio ita izay nampiseho ny finoana sy ny hery manasitrana entin'ny famelana eloka. I Gary Seram izay namoy ny vadiny sy ny zanany roa tamin'ny alin'ny krismasy raha nofahona kamion ny fiaran'izy ireo dia naneho avy atrany ny famelana eloka sy ny ayany ho an'ilay mpitondra kamion mamo izay heverina omelo. Tamin'ny febroary lasa teo raha nisy fiarana nandona ny fiarany ny veka Christopher Williams dia tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra izy dia ny amela eloka tsy misy fepetra n'ilay mpamelona tonga ny loza mba hahafahany fizotra ny fahazotranana tsy ho voahelingelina. Inona no azontsika sontonina amin'ny zava-mitranga toy ireny? Ilaintsika ny mamantatra sy miaiky ireo fihetseham-po miendrika fahatezerana. Ilana fanetretena ny fanaovana izany, kanefa raha mandohalika isika ary mangataka amin'ny iray any an-danitra mba hananantsika toe-panahy mahay mamela dia hanampy antsika izy. Takeny ny tompo amintsika ny amelon'ny olon-drehetra mba ho tombontsoa antsika ihany, satria ny fankahalana dia manelingelona ny fandrosoana ara-panahy. Rehefa ialantsika ny fankahalana sy ny fahatezerana izay ihany vao afaka mametraka fiadanam-po amintsika ny tompo. Tsy misy hafa amin'izay nataony tamin'ireo vahoaka misy tamin'ny fianakaviandry Christensen sy Seram ary Williams. Mazava ho azy fa ilaina ny miaro ny fiarahamonina eo anatrehan'ireo mpanao eloka bevava mafy mafo, satria ny famindram-po dia tsy afaka mandroba ny fahamarinana. Tena nety tsara ny nilazan'ny veka Williams aza raha nanambara izy hoe ny famelana dia loha ranonkery, kanefa izany tsy manala antsika amin'izay mety ho fiatraikany. Rehefa mitranga ny loza dia tsy tokony hamaly amin'ny fiketsahana valifaty avy amin'ny tena manokana isika, fa kosa mamela ny rary ny tranga ary avy eo mamela an'izao. Tsy mora ny mamela amin'izao ary manatio ny fontsika mba hialan'ireo alahelo miafosa. Nanolotra fiadanana sarobidy antsika ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny sarim-panavotana nataona, kanefa tsy afaka ny ho azo izany raha tsy manaiky ny anala ireo fahatsapana ratsy miaro fahatezerana na fahasosorana nalolom-po. Ho antsika rehetra izay mamela ny olona izay manao fahatsoana amintsika, enina dia ireo izay navita eloka bevava aza dia mitondra fatrana fiadanana sy fiadanam-po ny soram-panavotana. Aoka isika tsiary fa mila mamela heloka isika raha te ho voavela heloka. Araka nitony ny fihirana iray anisan'ny tiako indrindra manao hoe raha te ho voavela ianao dia mamela ny rahalahinao. Tena amin'ny foko sy fanahiko manontolo no inoky ny hery manasitrana izay tonga ao amintsika rehefa raintsika ilay torolalan'ny mpamonjy manao hoe mamela ny olon-drehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Fa mila miresaka momba ny fisarahampanambadiana. Loha hevitra sarotra izany satria miteraka fihetsem-po be ho andreo olona nandalo amin'izany ny fanambadiana. Ny sasany mahatsapa fa voamafy izy ireo na ireo tia noho ilay fisarahampanambadiana. Ny hafa mahatsapa fa nahasoa azy izany. Ny sasany mandray ny fisarahampanambadiana ho toy ny porofon'ny tsy fahombiazana ary ny hafa mihevitra fa izany no an'ny fialana mahavonjy amin'ny fanambadiana. Na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana dia miatra amin'ny akamaroan'ny fianakaviana atao amin'ny fiangonana ny fisarahampanambadiana. Na inona na inona fihevitra ao dia mba miano eto ampiezahako eto amin'ny fiezahako iresaka ampahantsora momba ny fihetsaikan'ny fisarahampanambadiana eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay. Ka tsaintsika amin'ny alalan'ny drafitry ny filazantsara izany miresaka momba izany noho ny ahiahiko ao kanefa mpanantenana kokoa. Hita ao amin'ny tontolo iainantsika fa tandindoza ny fomba fisainana momba ny fanambadiana ary zava-mahazatra ny fisarahampanambadiana. Ny fomba fisainana fa ilain'ny fiarahamonina ny miaro ny fanambadiana satria tombontsoa ho an'ny daholo be izany ary koa ho an'ny mpivady sy ny zanany dia nosoloian'ny olo-maro tamin'ny fiheverana fa tsy hidiran'ny hafa izany fa fifandraisana eo amin'ny olon-dehibe ny fanaiky ka afaka faranana araka ny sitrapony. Ireo firenena izay tsy nalana lalàna amin'ny fisarahampanambadiana dia namorona anankiray ary ny firenena izay namela ny fanaovana ny fisarahampanambadiana dia manao izay amora ny fahazoana izany. Nanomela lana tsy hanomezan-tsazy ny fisarahana izany dia mora kokoa ny mandrava ny fifandraisana eo anivon'ny fanambadiana noho ny vady sy tena mihoatra noho ny amin'ny resaka arakasa noho ny mpiasa sy tena. Ny sasany aza dia mandray ny fanambadiana voalohany ho fanambadiana fanomboana fotsiny tahaka ny tokantrano kely iray ampiasaina mandra-piovana trano indray. Ny fanamaivanana ny fomba fisainana fa ny fanambadiana dia maharitra sarobidy dia miteraka vokany lalina lehibe. Misy ireo tanora tsy miditra amin'ny sehitry ny fanambadiana vokatry ny fisarahampanambadian'ny ray aman-dreniny na ny hevitra malaza fa ny fanambadiana dia toy ny sakana amin'ny fanatanterahana izay rian'ny olona manokana fotsiny. Maro ireo ny manambady izay tsy maneho fanoloran-tena feno fa vonona hitsoaka hiala raha vao misy olana mazana. Mifanoatra amin'izany kosa ny fampitandremam-paminany moderna fa ny fiheverana ny fanambadiana ho toy ny fifanarahana idirana raha sisaky ny nofo ary ravaina raha vao misy fahasarotana mitranga dia faharatsiana izay mendrika fanamelohana enjana indrindra raha misy zaza mijaly vokatr' izany. Tamin'ny andro taloha na dia teo amin'ny farany foko eo amin'ny tany aza izay misy mpikamba ny fiangonantsika amin'izao dia manana fahefana isaraka amin'ny vadiny amin'ny tsy antony ny lehilahy. Izany efa nisakitsahana amin'ny tsiraromazony vehivavy izany dia nolavin'ny mpamonjy izay nanambara hoe ny amafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo isaobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo nazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mitsangatsanga ary izay mampakatra ny voasaotra dia mitsangatsanga koa. Ny karazana fanambadiana takiana ho amin'ny fisandratana maharitra mandrakizay sy araka ny toetran'Andriamanitra dia tsy mieritreritra fisarahana. Atao amin'ny tempolin'ny tompo ny fanambadiana ho amin'ny mandrakizay. Saingy tsy mandroso amin'izany filamatra izany fanambadiana sasany noho ny amafin'ny fontsika. Dia tsy mampiatra ny famaizana araka ny fetinitra celestial ny tompo. Ny olona efa nisara-panambadiana dia avelany manambady indray, fa tsy misy mariky ny hotatavela izay voafaritra ao amin'ny lalàna ambony kokoa. Raha tsy hoe anganana ota lehibe ilay mpikambana ny sara-panambadiana, dia mbola afaka mahazo ny fanomezan-dalàna hitra ny tempoly araka ny fitsipiky ny fahamandrihana takiana amin'ny mpikambana hafa ihany izy. Maro ireo mpikambana tsara ao amin'ny fiangonana izay ny sara-panambadiana. Iresaka amin'izy ireny aho. Faloha, fantatray fa maro aminareo no tsy manantsiny nefa niaran'izany, fa nivadinareo taloha no nandika lava ny fanekem-pihavanana masina nanandao anareo, nanandany andray ireo andraikitra amin'ny fanambadiana mandritra ny fotoana naharitra. Ireo mpikambana niaran'izany fanitsakitsahana izany dia nandalo tamin'ny toejavatra ratsy kokoa noho ny fisarahana. Rehefa matimaty ny fanambadiana ka tsy azo amboarina intsony, dia ilaina ny fahafahana misaraka. Na eto ohatra tahaka izany hoe tany Filipina, roa andro taorian'ny fanambadiana tany an-tempoly, dia nilaozan'ilay rangany vadiny kely ary nanjavana nandritra ny folo taona mahery izy. Misy vehivavy iray izay nitsoka ary nahazo alalana ny saraka tany amin'ny firenena hafa, kanefa ny vadiny izay nijanona tao amin'ny taniny kosa dia mbola manambady raha taratasy araka ny lalànan'ny Filipina. Koa satria tsy misy fepetra amin'ny fisarahana ao amin'ny tany io, dia izany ny aran'ny fitsoana izany dia tsy afaka manafoana ny fanambadiany mba handrosoany eo amin'ny fiainany indray. Fantatra efa misy ireo izay mijery todika ny fisaraham-panambadiany ary manenina noho ny adosoany ampahany na lehibe izay nahatonga amin'ny fisarahana. Izay rehetra nandalo fisaraham-panambadiana dia mahafantatra fa mafantatra tsara ny fijaliana sy ny filana ny herimanasitrana sy ny firantenana avy amin'ny sorom-panavotana. Izany herim-panasitrana sy mitondra firantenana izany dia ho azy ireo. Izaho dia iresaka amin'ireo mpikambana manambady izay mieritreritra ny saraka. Manainga mafy anareo sy andreo izay manoro hevitra anareo aho mba hiatrika ny zavatra efa hita fa maro amin'ny olana ara-panambadiana no tsy voava amin'ny fisarahana fa kosa amin'ny fibebahana. Matetika ny antony dia tsy fitovian-kevitra fa ny fitiavan-tena kosa. Tsy ny fisarahana no dingana voalohany fa ny fiovan'ny tena manokana. Vao maika mahatonga ny fifandirana ho ratsiratsy kokoa raha eo koa ny fahasarotana ateraky ny fisarahana, indrindra raha misy zaza izay mampitombo ny fahafandirana. Eritrereto aloha ireo ankizy, satria ny fisarahana dia manakana ny fifandraisan'ny ankizy amin'ny fifandraisan'ireo ray aman-dreny, noho izany ny ankizy no hiaran'ny zany voalohany.
Especially where there are children, generate new conflicts. Think first of the children.
Satria ny fanambadiana dia mampisaraka ny filan'ny ankizy amin'ny fianakaviana. Ny manam-pahaizana mikasika ny fianakaviana dia nilaza fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny antony maharatsy ny toetra ny zaza amin'izao dia ny faharefon'ny fanambadiana, satria ny tsy fahatomombanana ara-pianakaviana dia mampihena ny fifantohan'ny ray aman-dreny amin'ny filan'ny zanany. Fantatsika tsara fa ny zaza izay tazaina eo anivon'ny ray aman-dreny tokana dia mora handairan'ny zava-mahadomelina, ny fisotroana alkôla sy ny tsy fahadiovana ara-pitondrantena ary ny zava-bita ratsy tsy voatanisa. Ny mpivady izay manana olana goavana ara-panambadiana dia tokony anatona ny vekany. Amin'ny mampitsara tsotra ny Israely azy dia nomety olo lalana azy ary mety koa lalàna izay mitondra any amin'ny fahasitranana izy. Tsy mampirisika ny mpikambana hisaraka ny veka fa afaka manampy ny mpikambana amin'ny vokatry ny fanapaha-kevitra raisin'izy ireo kosa. Eo ambany fiahian'ny lalànan'Andriamanitra ny fanambadiana toy ny olombelona miaina iray izay zavatra iray sarobidy sy miaina koa izany. Raha marary ny vantantsika dia mila fanasitranana. Tsy mianona fotsiny amin'izao isika. Raha mbola misy ny tanjona eo amin'ny fiainana dia mikaraka fanasitranana lalandava isika. Tokony anakery amin'ny fanambadiana koa izany ary mikaroka azy isika dia ny tompo no hanamisiana sisina antsika. Ny mpivady ato amin'ny olo-masina dia tokony ianao izay rehetra eo ambany fahefany amin'ny fitandrovana ny fanambadiana. Tokony anaraka ny torohevitry ny fiadidiana voalohany tamin'ny afatry ny volana aprily 7 tao amin'ny Leaoni izy ireo. Mba elana amin'ilay antsoina hoe tsy fitoviana dia tokony ho mpinamana be izy ireo. Tsara fanahy sy mahazo ny zava-mitranga amin'ny iray. Mora mahatsapa koa ny ilay ny tsirairay ary mikajika lalamindava ny hampifaly ny tsirairay avy. Tokony ho mpiara-miasa eo amin'ny fitantanam-bola amin'ny fianakaviana izy roa ary miara-miasa mba hanatratrarana ireo fandriana amin'ny zavatra nofo. Marina fa izy fotoana izay isian'ny adisoana avy amin'ny vady ary mety handratra ny fon'ny iray izany sy hamela fanaintanana. Rehefa mitranga izany dia ilay iray izay nanao fahadisoana dia tsy tokony ampifandanja ny fahakiviana misy amin'ny zavatra tsara ny seho taloha ary amin'ny ho avy izay ho mamiratra.
Festering is destructive. Forgiving is divine. Plead for the guidance of the Spirit of the Lord to forgive.
Mitalao amin'ny fitarian'ny fanahin'ny tompo mba hamelana ny adisoana, andresy ny adalana ary hanamafy orina ny fifandraisana. Raha efa eo an-dalan'ny fidinana amin'ilay antsoina hoe fanambadiana ratarata fotsiny ny misy anareo dia aoka mba hifandray tanana sy handohalika miaraka ary hivavaka mpiangaviana ho an'ny fanampiana sy ny hery fanasitrana ny soroam-panavotany ianareo. Ny fiangaviana mpanantenana sy amin'ny firaisan-kina ataonareo dia hitondra anareo akaiky kokoa ny tompo ary aminareo samy anareo koa ary anampy anareo hiverina amin'ilay fiakarana ho amin'ny filaminana ara-panambadiana indray. Dinio tsara ny zavatra voatsikary sy teve ka nanana traika efa maro tamin'ny fanoroana ny mpikambana amin'ny resaka orana ara-panambadiana ity. Raha miresaka mikasika ireo olona izay tafasaraka izy dia hoy izy, ny mpivatsirairay dia samy miara-miaiky fa tsy tsara ny fisaram-piainam-badiana kanefa nanizingizina izy ireo fa ny toejavatra mahazo azy dia hafa noho ny an'ny hafa. Samy mifantoka amin'ny adisoan'ilay vady nandiso izy ireo ary nanome andraikitra kely fotsiny amin'ny toetry ny tenany na nalazo ny fifampiresahana. Samy mijery ny lasa daholo izy ireo fa tsy mba namela ny enta-mavesatra ny lasa ho an'ny lasa dia mandroso indray avy eo. Amin'ny fotoana sasany nisy hotagoavana kanefa matetika dia tsy aho intsony fotsiny ny fitiavana ka mahateny hoe tsy mahafa-po ahy intsony izy na ny ovy izy. Ny ahiahiny amin'ny fiatsaikany amin'ny zanany daholo ny rehetra kanefa mazana fanapaha-kevitra ny fanapaha-kevitra dia ratsy kokoa ho azy ireo ny mahita anay eto nefa miady. Ny mifanohitra amin'izany ireo mpivady izay nanaraka ny torohevitry teveky ity ary nijanona ny ara-mipetraka dia nampahatonga ny fanambadian'izy ireo mahaforona kokoa. Ny vokatra dia nanomboka ny fanolorany tenany tsirairay voalohany izy ireo ary ny asa andresena ireo fahalemen'ny tena manokana. Na iza na iza dia afaka mampiasa ny soroam-panavotana. Nanana faharetana sy namerina nanandrana trany trany izy ireo ary nijanona ho mafana fo teo amin'ny fanatrehana ny fiangonana nanoho ny famakiana soratra masina sy ny vavaka. Nanao tatra ity eveky ity fa rehefa mampiatra ampahamarinana ny fitsipiky ny filazantsara ny fibebana ary ny asa mba hiarovana ny fanambadiany ny mpivady nomena torohevitra dia zato isandrata amin'ny fotoana rehetra dia sitrana izany. Na dia ireo izay nanome tsiny ny vady izay diso aza dia tsy tokony andray fanapaha-kevitra mahaimaika. Nisy fikaroana nilaza fa tsy misy manamarina fa ny fisaram-panambadiana na ny fisaran-toerana malaza izay mahazatra izay mahatonga ny olon-dehibe ho faly mihoatra ny fijanonana eo amin'ny tokantrano misy tsy fifaliana ara-panambadiana kokoa. Ny oroa amin'ireo telo manana fanambadiana tsy sy fifaliana kanefa miala amin'ny fisarana no azo tatitra fa tonga feno fifaliana afaka 5 taty aoriana. Vehivavy iray izay nikiry tao amin'ny fanambadiana dia tsy azo iainana izay tsy azo iainana iray nandritra ny taona maro mandra-pahalehibe anjana no nanazara fa misy mpandray anjara telo eo amin'ny fanambadianay nivadika sy izao ary ny tompo. Nolazaiko ny tenako fa raha afaka miaritra eo ny roa dia afaka miazona izany mandrakizay izahay. Ny herin'ny fanantenana sehony izany ohatra izany dia indraindray azahoana valosoa miaraka amin'ny fibebahana sy ny fiovan'ny tena manokana ary indraindray koa tsia. Ny toejavatra mitsanga amin'ny tena dia samy manana ny mampiavaka azy. Tsy afaka mifehy tsy tompona andraikitra amin'ny fanapaha-kevitry ny asa isika, efa na dia fijaliana aza ny vokatra izany. Fantatra fa ny tompo dia tiantsika ary tain'ny vady lehilahy sy vehivavy izay miezaka mipitiavana nampon'ny vadiny, izay tafalatsaka amin'ny olana toy ny pornografia na fahazaran-dratsiafana ny vokatry ny fananarana fo tamin'ny mbola nazaza nahazo ny tenany taloha izy. Na inona vokatra hitsanga ary nahoana sarotany zavatra iainana dia manana ny fampanantenana ianao fa azo ny fitahiana amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay raha toa ka tian'ny tompo sy mitandrina ny didiny ary manao izay faran'ny tsara indraindra vitantsika. I Jakoba Kely dia nanana fanaintainana sy ny jalo noho nataony mpikambana atao amin'ny fianakaviany sasany. Dia nametoky azy ny ray lehi fantatrao ny fahalehibe azan'Andriamanitra ary izy koa hanokana ny fahorianao ho tombontsoanao. Mitovitovy amin'izany koa ny nomen'ny Paoly antsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tean'Andriamanitra. Ny mpivady izay mananjanaka dia tokony hatsiaro fa ny fahatsaran'ny fianam-pianabadian'izy ireo dia zava-dehibe ho an'ny zanany. Ny ray aman-dreny asehony zanakareo ny fahatakaranareo ny fahamasinany fianam-pianakaviana sy ny mahamanan-danja ny andraikitra ho aminy. Izany ohatra izany dia isy fiatraika ny lalina amin'ny fihetsiky ny zanaka momba ny fanabadiana. Ento mpamarana dia tiako ny resaka fofoy amin'ireo izay mikasa nihitra amin'ny fanabadiana. Ny fomba tsara indrindra ilana amin'ny fisaram-panabadiana amin'ny vatsy matoky sy mamony dia tsy maneho fanohanana dia tsy ny fanambadiana olona toy izany. Amin'izany rehetra izany dia tokony hatsiaro isika fa ny fanambadiana tsara dia tsy mitaky lehilahy na vehivavy tanteraka. Izany dia mitaky fotsiny lehilahy sy vehivavy vonona ny anao ezaka miaraka amin'ny fanatanterahana. Ny filoha Spencer W. Kimball dia nampianatra fa ny olona roa izay manatona ny alitaran'ny fanabadiana dia tokony hahafantatra fa mba hatsatsarana ny fanabadiana feno fifaliana izay antenainy dia mila mahafantatra izy ireo fa ny fanabadiana dia midika hoe fahafoizana fizarana ary fanenana ny fahafahany tena hanao zavatra arak'izay tiany atao. Midika ho fitantanam-bola ela sy mafy izany, midika ho zanaka izay mitarika amin'ny fandaniam-bola mavesatra, eta mavesatra, ara-pinoana, fikarakarana ary fiahiana, kanefa midika ho fihetseham-po mamy sy lalina indrindra amin'ny rehetra. Avy amin'ny tsakevako manokana no hijoroko vavolombelona ny amin'ny fahamamihan'ny fanambadiana sy ny fianam-pianakaviana izay soroitan'ny fanambarana momba ny fianakaviana izay azo avy amin'ny andraikitra masina, avy amin'ny mpivady sy ny ti sy karakara ny tenany sy ny zanany ary avy amin'ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy koa. Nisoro vavolombelona ny aminy aho amin'ny mampamonjy azy ary mivavaka amin'ny anarany ho andreo rehetra miezaka amin'ny fitahiana avy indrindra azo avy amin'ny fianakaviana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I take as my subject today something.
Ni loa evich nuresko anjuan dia ni zavatra ny lazany filo inclean andrich ni fionambeni fiongoni april telo amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo. Ho tonga avy nanao asa fitorianao, maro ny zavatra toetsy takatry ny saiko, ho afaka ny safidy ny tsaratrano ve mandritry ny fiainako. Ny resaka momba ny fionany tamin'ny manamboninahitra tany sambo tanora ray tany azy any loholon'ny Gordon Binkley sy kristiana izay manamboninahitra izany taloha fanandrisa ny fiofanany tany Etazonia no ny anarany mikasika ny fiangonana ary vita batisy izy avy eo. Nanontany ilay manamboninahitra ny filo Inkley, tsy kristiana ny olona any aminareo, inona no hitranga rehefa mody ianao? Izay fa lasa kristiana ary amin'izay koa kristiana mormon. Maloka ny endriky ilay manamboninahitra no sady namaly izy hoe ho diso fanontainana ny fianakaviako. Ary raha ny momba ny ho avoko sy ny asako indray dia mety ho voasakatsakana amin'ny reto tolotra aho. Nanontany ny filo Inkley hoe vonona ny hanao sorana izay valosoa lehibe izany ve ianao noho ny filazantsara tao anatin'ny maso mirotsan-dranomaso no namaliany tamin'ny alalan'ny fanontaniana hoe marina ity sa tsy izany? Namaly azy filoa Inkley hoe eny, marina ity. Ka namaly ilay manamboninahitra hoe koa inona no olana? Nandritra ny taona maro aho dia nieritreritra izany teny izany, marina ity sa tsy izany? Koa inona no olona? Ni tanzan zan is sarsaran sike di amaran. Manadza ni finu ni reu naman sike, sini manodid nan sike isik. Zanakalai si zanakavav nan jemanj daulu isik. Afa kamiana ce zavace maru aviam ni reu leilai si vei vav ni finu ni sini atzaran isik. Că ne fa fantan sica fa e Gesù anu Christi, ni zangana tam matis, am zo anjun sica zodia, na vera na tam lon, ni fissuru nangia manja, tam ni lan nipam nan Joseph Smith, ma nana ni fa numeza ni fa nai masa ni sic, ni buc ni mormona ne uturien sic, am ni ma iz az, az oant ca fa misi rău fitein, az o aveam tempul, ni tump miți, nu ni laza ni ira, ca mi avea ca, si mi tu când am... Nam panavan ni fingur ni Jesu Christi un ilumas ni anfara na hu fa sa vanu an zo tun tul so ar pitun ja hafa che wan alun ni tavak pa nu man ni lala na yo aluak yen hu hikut di dia hachani am parani tan ni filazan sar marani ti sat san ku in an ulan marana fa wan sika tsira rayav dia mis zava chafa za me tulan tam san anjeni la teni filo inkli tam zara Raikam rupultona dia nil ni fant katam fianara quau, ni lasam ba afac manu ni fianara quau, ne feo cua ni fita diava cu fumba anje se indace tu vav mi ava ke rai ba hananjan hiaracam cu. Ar fin fi falien autam ni fiera mi mienten an ampanjusso afanis. Awana nu fumba afan sica, ma ita ni lalana hu diavan sic, awam natan zanul na recisan. Hatsa rain sica si tsurana ni fumba fi zeren sic. Mi zavace zai rats tukani alana, mis ni zavace tsar, mis ni zavate bi, aranis ni tenat si azu i alan. Ni laza ni pamunz fa arzunu fiena na mandrak sei, dieni ma fantaca nau, zai anci amanja tukana sad marana, si Jesu Christi zai efani aranau. Ni finuana dia ci faca pan futsan fa fana pan kivja kuizan, Mana ma furina ni finuan sik e sik am nilala ni vava ka fan dalina na fan katuavan ar ni fana kim piavanan. Ni fara e sen sik alach am ni pamunz, sen i asa ni am ni anjfaran. Nu a taun sik av fitovan pitila na ma ir vaika za i tzaran sik ni am ni rech. Ka reifa mandalo am nilala am piaina na sarachi sik a dia afa ka manan keri i veran am nilala na maran. Nambara ni filo enkli tam ni tifumbo iti. Refa manan afari sian aviam ni erchli beni fare si indace ni fa amarinan in iul narai, dia ma fei ni tenen, zinu ni zavaja takia ni fiangunana, fa nu ni fa lalane wampuni. Muove isika manan afari sian aviam ni erchli beni fare si indace ni fa amarinan, Muvei sa fidan sica mi fanara cam zan fari siena zan. Muvei sica lasi la iulani eran sica ui sic. Marani ti sa ati san, ca ina nu ulna. Fantan sica ni za vaca maran. Ton vits la sai dia ni taisa ni za fkel nai ni vad cu cati, rats teo ni reman gen ni reo anchis. Nanusca maf ni zanji ni la kel la za fkel nai le la efaton. Rav nam pangina ilai zaza ni tu manis, dia ni tud katam ni lai la kili efaton, ar nam tani am paingeno we, ma nin nanu na tu skau ni zanchna lai. Ni dziri ni rembeni iznu na mal we. Mimi, ma na azafad jau, veri ni perciu FNT, ka ci afaka mi safid ni tsarau. Nila mi tangena isik. Afaka manak na ni fan suan sika ni fa fana marinan tena taun sik. Ni yerhle bena fare sen dace ni fa marinan na dia hita yo ampu ni ulumas ni andru faran am ni firen ina sikulun saina maru man iran tani. Zan iran, iran finuana zana numi tara kan yasan fan za kan andrus. Tona mara la sai za sin ivad ku dia nanucina ravav pe iran pu rai tani franca ramate ni vadan sai votel pul tona munz. Tu andrai ca ce mi-o împampa ne oază ni fa împienară năsi, ni fi tărin am ni fa mărin ni ritu zane ni făcea bulătănură am ma ireri azi. Că ne fă ien am furtona ta teorină dia ni veră nav nana as mi fi turin ni zane na te lai. Ma fanta ce ara lai rai ani Brazil au zai tunga picamba ni fi îngună na tam fa ien am furtona ni iznu an picamba na tam fi anaca vin. Refa tunga ni ftona de ien mișona dia ți nanaic zane raimângeni. Ține, Nazana zala itantara dianis vifara natsara sachim mana nafiana kaviena mafnar chaiso miasam nima pitsab nifias arimaniru ni ramangen ni ramba itara kiro ralani amfianguna nakuis mafanta charal ralai rai ani amfirene in America simwai zaina napakeva chataurini batisan nutsi handua ampamarin futsin ni fa fulun karen fa kua handua ni ha hek echen manantul zasavajatsia tan pifani nam mar wi reo fa fuis antene yo andalam pat pavtana tantera ka missionera vina vita missiona zaitsi manim cheni andraika cham nifta diava namani aradia manraksei Evav mara na maniri hananzana kari hanuka na nifiaina ni ham niftaizan azi reo ampitiava na si ampa amarinan. Fiana kavina zai mtanje na tsara amvuka cha ni sere sere sin internet zai meti animba ni arapanain. Pivad mi tad ftoni arana ni am tempul matetka. Ava ka mana tsara niftov mpitilia ni arapinu na kuni ankis. Niona tam tenura tan sul kuria hau vod sielesai. Nuni fandaram ptona pianara na lava loce diets ta fudian chanu izorat cial na fa isananj. Nifo manatska seminera marain amni yen kua dianj, dimi anja wanat in iran anj.
Because it was to be held on Sunday. Many of the quiet acts.
Anja manchi rer hianna nu ma lalani mar huam ni reo zavacha mangingina atami kaske ni finu na lalna. Kani favorek chan sura chan yandan chi zirin. Mara ni ti saad san ka inna nu ulana. Ni laza ni pamuns fa fa katsau alu ni fanzakan si ni fa amarinan dia hanam pi huana reo izana reche zan. Mi dzuru huvafun belnau fa maran zan. Are zan nu zavadibi. Omni naran in Jesu Christi. Amen.
I love the Book of Mormon.
Tia kuni Book of Mormon. Misi tantara mafnacha wandre wankiz amni karazantana morizani. Fan savate penjine de mapianacha lusna marna fon ize matetka verna tantarena omni niran klungizani. Misi huwetra misi lesna le beirai avi amni iram kaske nizatuf lai nilaman. Mirisi kia we tu nizatuf lai nilaman isik nampinarna fon bulatanuri isik. Marom tike kuon ma tzapa fa tu nitera taka nini fia fain av tam nirae manje ni tsungu nulumbulu. Ni afatranjuanti ya wandre tarana ka vualua ni pikiamba ni fiangunan izay naterak nirae manje ni tsungu nulumbulu ka ni fakusa tini anatran filozan tsara deo ni vantuka chan. Ratu ni zatuvla ni la man izay nampenar nire ni zirue fa uafan andre manche izireo de ametutu nirae manje ni anareo ni vahoaka ny amona izay lehibe tao anatin'ny tsy finoana. Mety anampy ny famerenana ny mamaky ny tantarany vahoaka ny amona. Vahoaka lamanita izay nampianary ny amona, arona, sy ireo hafa izy ireo taorian'ny fivampon'ny mpanjaka ny lamanita. Rehefa nanaiky ny filazantsara izy ireo dia lasa nantsoina hoe antine filei ary nantsoina hoe olon'ny amona. Ireo olona ireo no nantsoina hoe miaramilany elamana. Ny koa ny heriny zatovilainy elamana dia azo lazaina fo nanomboka tamin'ny ray aman-dreniny izay vahoaka ny amona. Izy ireo ny olona voalohany ny anatra ny filazantsara avy tamin'ny soratra masina. Izy ireo no olona voalohany ny anatra mikasika ny herin'ny vavaka ary izy ireo no nanao fanakem-pihavanana tamin'ny tompo. Ka toy ny niatomboany izany tamin'izy ireo no iatomboany izany aminareo koa. Amin'ny mahataranaka voalohany mpikambany fiangonana anareo dia anareo no anomboka ny faribolan'ny fampianarana sy fanamafisanorona tsy tapaka ho an'ny taranaka ho avy. Iarona dia izay misionera lehibe iray dia nampiasa ny soratra masina nampianarany ny mpanjaka lamanita sy ny vahoaka ny amona mikasika ny finoana sy ny fibebahana ary momba an'i Jesosy Kristy sy ny drafitry ny fahasambarana. Ankehitriny ny famakiana sy fandalinana ny soratra masina dia manorona ny finoantsika sy manampy antsika atohitra ny fankampanay ary mamela antsika anakaiky bebe kokoa ny rainy an-danitra. Ni filoa bodke pakera dia ni zara mfanandramana voalohana taona tamin'ny famakiana ny bokon'ny Mormona fonisa tovolahy hoy izy hoe nosikafako izany ary novakiako izao ny fi no izao nateraka ray aman-drenin-tsongon'ny olombolo. Nalina izany ka notoizako hatrany mandra-patongako teo amin'ny tokony Izaia sy ny fiteniny mpaminanin'ny testamenta taloha. Volana visa ty aoriana dia nanapa-kevitra ny amaky ny bokon'ny Mormona indray aho. Namaky aho izao ny fi no izao nateraka ray aman-drenin'ny tsongon'ny olombolo. Kanefa isaky ny mamaky aho dia voasakan'ireo tokony Izaia ireo. Farany dia nanapa-kevitra aho ny amaky ny tsy amaky azy ireo. Ary tena voavaky ny filoham-pakery izy ireo, ny fikirizana no fanalahidiny. Ireo teny tsy mahazatra amin'ny famakiana ny soratra masina dia misy dikany. Afaka mamaky mikasika ireo olona be herim-po sy nanao fihetsika amin'ny taky herim-po ianao. Afaka mianatra ny fahatsaram-po malefaky ny tompo ianao. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia afaka mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy mahafantatra an'i Jesosy Kristy mpamonjy ianao. Ny vavaka dia fomba iray manorina finoana. Rehefa maniry ny hahafantatra ny zavatra tokony ho ataony mba handraisan'ny fifaliana avy amin'ny filazantsara ny mpanjaka ny lamanita dia ny vavaka tamin'ny tompo izy. Isika koa dia nampanantenaina fa raha mangataka dia afaka ny ho ansika izany. Stanley dia zatovolahy sy mbe folo taona izay naman'ny fiangonana tany Hong Kong. Tena liana tamin'ny filazantsara izy ary tia atao batisa. Kanefa indray andro raha niresaka tamin'ny namana izy dia nitsikera ny fiangonana ny izy dia nanomboka ny salasala momba ny fanampahan-keviny izy noho ireo namana izay nitsikera ny fiangonana. Niana tamin'ny misionera izy nijoro vavolombelo izy ireo fa Andriamanitra dia miahiahiny aminy ary amaly ny vavaka taony. Nasain'izy ireo nandohalika izy ka nanontany ray any an-danitra raha ny fampianarana. Voalohany dia nivavaka ny mpiara-mitory iray ary avy eo dia nanao vavaka fohy koa ilay iray hafa. Nivavaka koa avy eo i Stanley. Rehefa vita ilay vavaka feno fanetretena nataony dia nanontanian'ny misionera izy hoe Stanley ina nitsapanao? Nanatraka ny lohany tsikelikely izy no sady namaly tamin'ny feo mibitsibitsika hoe batisa, batisa. Farany ny fanaovana sy ny fitandremana ny fanekem-pihavanana dia mampitombo ny finoana. Ny vahoaka ny amona dia nanao fanekem-pihavanana fa aleony mamony ainy toy izay andajaka ny rany rahalany. Rehefa vita batisa isika dia manao fanekem-pihavanana ny tsy hitondra ny anaran'i Kristy. Ampatsivina izany fanekem-pihavanana izany isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Ary rehefa mitandrina izany fanekem-pihavanana izany isika dia afaka manana ny fanahy masina tsy tapaka miaraka amintsika. Ny fanahy masina indrindra ny mpampionina no mampianatra antsika ireo zavatra mandry fa izay momba ny fanjakana. Enina ambin'ny folo taona ny ravavy iray tany Meksiko raha nandondona ny varavara ny misionera. Nilaza izy fa raha nampianatra tamin'ny fanahy izy ireo dia tahaka ny nanala ny sorona sarona teo amin'ny masoko izy ireo ary ny tompo nanazava ny fahatakarako. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokon'ny Mormona sy ny vavaka natoky tena namafy orona. Ay, andresy ireo fitsapana hiatrika ny raiko. Ny teny izy fa noho ny batisako dia ny fanahin'ny tompo no nanamafy orina ahy tamin'ny bitsibitsiky ny hoe toy izy ny dianao mandehana foana ho tonga mpikambany fiangonana ny havanao sasany no ianao ary tonga mpikambany izy ireo. Ny soratra masina vavaka ary ny fanaovana sy fitandremana ny fanekem-pihavanana dia tsy nanampy fotsiny ny vahoaka ny amona fa nanampiko ireo taranaka voalohany mpikambany fiangonana sasatra izy isan'izany ny tenako. Jerenareo fa ny na dia nateraka ray aman-dreny tsongon'ny olombolo aza aho dia tsy nampianarina ny filazantsara teo an-tokantranoko. Kanefa ny ray aman-dreniko dia nampianatra ahy ny asina ara-pitondrantena sy ny fanajana ny foko hafa. Tsaroko ny raiko izay tsy mpikamba ny fiangonana raha nanampy ahy tamin'ny lahateniko voalohany tao am-piangonana. Ny lohahevitra nasaina no voamboasina dia ny fahamarinany toetra ary raha tokony ho namaky ny voalaza amin'ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo izahay dia nampiasa ohatra iray avy amin'ny anaram-bositry ny lehilahy iray dia ionesta be. Nampetraka tamin'ny mpampianatra tao amin'ny kilonga sy ny mpitondra tao amin'ny zatovovavy ary ny mpitondra ao amin'ny fisoroanana ny fanomezana ahy ireo torolalana avy amin'ny filazantsara. Fonao fito ambin'ny folo fito taona dia nampianatra anay mikasika ny vavaka ny mpampianatra sekolelahady iray mbola tanora ka naniry anao ny vavaka aho. Nampianatra ny momba ny fahafoloka reny izy ka naniry ny andoha izany aho. Nampianatra anay fadiankana izy ireo eny mbola fito taona aho ka tsy te hifadianina. fa rehefa nampianatra anay momba ny batisy izy dia teo atao batisa ao feno fankasitrahanao noho ny ray aman-dreniko tsongoin'ny olombolo izay nanoanay tamin'ny fanampahan-kevitro ary tatỳ aoriana tonga ampikamban'ny fiangonana ny aina ny filazantsara ny vahoakany amona ary ny avaka koa izy noho ny zondompony tamin'andriamanitra ary ny orina tamin'ny finoana any kristy hatramin'ny farany nanomboka tamin'izy ireo izany ary manomboka amintsika izao amin'ny mahataranaka voaloha ampikambany fiangonana antsika izay nahafijoroany vavolombelona dia manana didy isika izay ampianatra ny zanantsika ankehitriny tokony ampianatra azy ireo isika rehefa ao an-tokantranontsika sy ny any an-dakilasy koa tokony ampianatra azy ireo ny tenin'andriamanitra efa misoratra masina isika tokony ampianatra azy ireo ny hery mivavaka isika ary tokony ampianatra azy ireo ny fitahiana izay avy amin'ny fanaovana sy fitandremana ny fanekem-pihavanana ary mampianatra azy ireo isika dia ho afaka ny teny toy izao izy ireo toy ny zatovolahy ny elamana isika nampianarina fony mbola tanora ary ho misy anerany tompo izay tondra ny fahamarinana eran'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
The choir and congregation.
Eo ny mpivory sy ny amparam-peo dia hirany hoe an-tendrombohitra. Aorian'ny hira dia ny rala Glenn Elpes avy ao amin'ny fitopolo lahy ary ny loholona M. Russell Ballard avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo no hiteny amintsika. Avy eo ny amboaram-peo dia hirany hoe For he shall give his angels to watch over thee. Ary hoe When faith endures. Hiarahira daholo isika.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago, I had a delightful conversation. Unë vit
lasë sa edhe në nërës këmë avnaqë të amni të vuvav, ma varinë e rejë e jenë amni fulltona. Hitë ku fa izrëri janë për kamë një fjangonë, a amni se kolë janë balërët nuk ka faru një janë arën. Në në tani ku izuaj, inë ullën atë në sarë që qenë, në një ma për kamë në irëri janë. Njerë qërë që lala në izë, në në të në nëme e valentin të në henqë, një finua në zavë që rejë e marën, Në e finion ka fërheq, minu fa disu san. Arë në finion në zavë që rejë e ci meti, në e finion ka fërheq, minu fa meti san. Në me që këfan të një fanë në gjunë, tam një alë, fanë të qave, fa më pamë në në marën Joseph Smith. Tu i zoni valentin, fanë të që arë kë njerë qërë që, së ngë që tene ma tuk jalë. Andruani marajnë dhe i te anë tanë një zatu vë manen një fjangon awe, fanë të qave, I fëtonë vullunë, a fantarë ku fanë në fëgjurunë u valën bëllën au, të tamë zahra e këmë në furutonë, arë në të një rama gjenë ku të një amë një Temple Square, të një Salt Lake City au. Një zahë që të në tiku e tau, të një manangë në zahë që azo më më mponë, lasë të në nëhaj në nëhaj zanë au. Më në tani au e, më më mponë vejti, refjen një valëni, të jasu që këllë lajtana ku, Arë mi të një auë, mi soqë, arë zanë kuëve ma ma më punë, mi soqë, në gjajnë gjajtë e me të i lazë izuë, cië, azafadë, ti mi sensë në vidë një, që kivë jau, fa unë gjëku një lukë, arë ma pëseu fa disu më panantë nënë, le be au, rëfë mi të një auë, në gjisë në njërë një makë ju bukë kele ju fonë au, së ngi ti ma në mbulë, mi soqë, Mëndaj që fondë zanë, një marën dhe, që në makë zanë velë velë jau, në ngunë ku futën zanë. Sangi në ndryqë një dhja ma nukën e raj, dhe i zau rejë në taon atë një fjara naj. Rënë janë që një rama gjenë ku, ka ma zavë huasë fa surë surë nau. Taon atë një fa ki vjenë dhe një dzeri të uan banë një se zau, arë tungë dhe nahit e rejë o antun nënta ku ma më mponë. Në kë bukë kjeli rajë zë mi tunë një luë të njëve, mi të antarë një të antarë Joseph Smith au, arë në numë kë në makë janë zanë. Lijën e tam zanë au, arë fejnë hafa lijën. Refa ive në makë zanë au, të hitë ku, avitev am një fitarës të një aurin një gjëku, arë të në gaga asa që i të manë. Cjazë ku i zanë tam zaj fazë ku anë zanë am zoftonë zau. Në capë një fitëgjuru një fënaj hu vavullën bëllën au. Citeo një rama gjeniku, citeo një anë bavuku, citeo një pampianë qaj të anë jam një kilongë, zausi një fënaj masë një anë në teo. Ra i zanë, dhe hafë këmi qangë amë në reo ku i zanë, arë me të jefe një zavë që një qangë në tuvë të amë zanë. Rëfë mi tati fiturun në vavullën bëllënë, një në rëjë zaj terek të omë në fjangun, dhe me ti tati fatë pan, arë panaj më amë pëtul gag, zaj sami hafë, amë një zavë që e fëtë sapë në rëjë të walu. Me ti në ndrejë në një vëfu, një dzuru vavullën bëllënë, më më një fiu vëmpun, një në rëjë, arë më antanë të një në rëjë, një zavë që cilë një në rëjëve, një antë në matëngë zanë, u të e të në më pëtul gag, u azë rëjë, dhe sa që zavë bovo zanë. E fënë Në zanë, fatë së panë zanë, në ndryqë një fenë në, në ndryqë një takërë në pjanë kafë, një fivërë një fizuru në vëllën bëllën në zatufë, si në ndryqë një fjanë nërë në seminerë, arë tamë një fëto në maru hafë. Në për nërë një mishonë e rëndësi, ka në për një namë një fjangunë, a fanta që një fëto në atësë panë një fënaj. Ta ditë kërë reo fëto në marë, zaj një zanuna, ku të një afuvun një reska arë panaj, i zaj të në nafanë, nafanë arë një lazë kuwe. Ale u i dzanë e keli sikë, arë i resë këmë më një zavë që të capa nau, amë zovë tonë një zovë. Ma capë tu një uej, në më patë si aje a nau, zavë që i zaj hanë hadinë nau i zaj. Ma capë i nau, fëmë i lazë një marë në amë nau i zaj. Ma capë fjadanë në e nau, ma capë në i fënaj masë një nau. Ta ditë ku au në më pjana që vej vavë të e në marë në cajnë au i raj, i zaj në në fasa i ranë në, tam një fanë e kenë zavë që i raj, Rëci ma valë një fanë tani në azu e rëqere të në reqis. Së në tam një farën të e hinu në isë një të njëve, që afë kanë një handa e ti fa të pantinë të sunë jau. Nitu pikam ni fiangunis, artena fal nandrici reo ton vit fit, tarin zan sangina mel, tikel kel, ni ayaya aratsain, hi veren murmuris, artena dautan terk ni fiangun. Nadam dimium fulton, artunga na magni fianaka vienais, nentenait aniam temple squareis, refena numbuka ni fiacar mi luculana, nankaniam ni sarivunga ni pamunzis ai, tenizana kelis, artin laza taunat ni ranu masue. Tungenjai, irai fața pan, ni fuc, nu bulamitat, zavac, zai ziu, e ken, ni saiku. Ravu mațapa, anzan, jai, mandei enau, te țiavc, ni anadinu, anzan, țun. Tunga omniton, ni fata nuran, ireu va vlumbean arapanai, huan ireu zai miana zavac, miciang arapanai. Mnimara mangen, ziptar canai, tai ainai, ni manau, izai atacar anau, țar ni fițipca, sinidid. Afka mi voci zahe, e omni fana piena nao, hazo fi dzurunu valumbena, mumbani fi cipka, sini futu pampienaran. Angamba meti afka mi dzana keli matetki zahe, are manampia nao, hi anac ni hamanta chani fanae. Rovo fanta chau e reo faca pan e reo, nu ni zavca funisni, te itumbani finua nao. Huita nao vet feti fa nap velca, ni recem pamantaran ara panae, fa jen, izai ci afka fitana e nao. Fanta ci taniam ni fa araicam ni fulutona cu fa pamna nangemaș Joseph Smith. Ti na inu fenu au, na na hita în zil, na zau ci metim tuvi am zan. Zau ci te na ascu antca ducu nu țapacu. Po casca ni rețem pamantara cu ara panai. Na țapa fi falin le ibe cu cua ni voca avi taunat cu lau nau, izai voaru am ni famitana reci. Si mandei zan, rețin pământar în arpanai zan, rația lef în ifanai masă. Awanu fumba ața pan, zan va vlumbe în arpanai zan, zan de zi sarzi tu ni famarita, ni fuf ni roz, na ni hier ni vurna, na ni ațar ni engitan. Na de zan az, de fata ceau zan, ref mața pisan, you know. Manu mehevici mumbi zan fața pan zan, isorici masă. Lăzai cu oameni în areu, marni de marni tu cua, anumezi cu oameni fănai cu ei nou, izai în azavă ni sai nou, izai amenu fi falie ni fănai ei nou, are am zai nu a fantara nou. Înjai înjai de tu ni fați aruvă ni fața pan, ni anși ni filezanțară, tani am ni cean sic, tani am dan și sic, tam ni voluan, tungă te tuan tani sic, ni arc tam ni voal ni fanat dinuan. Are bulimizana omni fanai in sic, tira erai, ereo fatia ruvana maturi, ereo. Afka manal voal, ni fanai masin. Are mamu ereo zavci ereo omni tur masin. Matet ca ni fiec cu refa mis fa marin neverna, fa vovo hita dewe, cei, tadit kusan. Ni pananace, de ni fanai masin, nu am pianace na reo ni zavci areci. Rita nur ralai si anabav, manasa na reu au, pahananjana ni teniku. Hamak si hivavaka mumba ni tantaran Joseph Smith veie na reu. Ni zavaca mafnarca mumba ni fala lan fa mar ni zan, te ni fala lan au miara kam zan, fa anji amancerai, si Jesua Christi, te mi pechka si mi tzangana, ei omni luni ti fiangun ti am zofton zau. Nazu zan fala lan zanau, tam zara kam ni fulton, ariam zov ton zo, de mitzuru yetu anu unareu, au, am ni ma vavulumbelena, vo suc, manuk ni tisu kristi ai, ar mitzuru vavulumbelena, fa marin zan. Mitzuru vavulumbelena ku au, fa tini tumpu, ni afantaran au, fa marin zan, ariz de haneo ni fa marin zan am nareu, am ni her ni fanai masin. Amen in arin Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
Rala Isiana Bavaku, Mihaz, ni babuli di fagagani rai, fagagana ni nanuratana sin ni aruvana, ni pam nani apostolia ari ruulim pianguna fino anga panaini tantara manandanza sin masin babuli, zaev jarif ton. Fagagana ni fanana sik ni her ni futu pampia nara na fitsip tun kalu ar tantara mar ni baipul. Fanitena zava te be, tia fagagana ma finara cha, ni ni aruvana ni tantara mpianana, ni asa fanan puni, ar ni ten ni jesu na njic ni anj, ni fa maizna, si na njic i reu fi fandir ni tarana ka mar ni fandimpi, ba uazan sika azan, am ni zo anju zo. Fagagana, toku ni fananana arabakte ni hit, e om ni reu pedz ni babul, ni fiu vampu, ni fanai panasichan ni kristi, izai amput ni fun ni rai am ni zanaka, nanjic ni tonzat mar. Ni taraka zereu i vavaga, i safit ni lalna tsara, ari karaka bai haita ni pamunz. Numena narna tsara ni babul masna. Masna sa ti mapiana cha fa marina. Masna sa ti manenta na tsi kam ni ampanain. Masna sa ti mapiana cha tsi ka afanta cha nanjama, si ataka cha ni fifandais ni am ni ulumbelna. Ar masna sa tia midzurhu vavn belna ni tumpu, Jesu Christi ni pedzi ni tirarai. Tu izo nu, nula zani Abraham Lincoln, mi kaske ni baibuli. I ti buki lebe iti, nu fanu mezna tzare njins numen anja manch ni ulum belna. Ni zavce tzare rec numen ni pamunz, di nam pafantara na tam ni lal ni zan buki zan. Ratsi tam ni lal ni zan, di si una lala hanavka ni tzaram ni ratsi. Tzivinten anna ki seje sejan, ni anana tzika ni baibuli anke ecini. Nubitzi ni fanai iru ulum marna ba iraka cesad ni zavacan masna izai hitini, nu iru tenimi funu ange panai izai ireni si volazni. Ulumaru be fandavantena nubitzi na ba iaru si tahiri iru turak sorci retu. Iru le laitu ni John Wycliffe, uri William Tyndale be hiren pu, ari Johann Gutenberg di nubitzi na Tia te wana lua ni fanu erana mar, ba handika ni baibuli am fiteni izai afaka hata kara ni ulu na aza ari hanunta aza o nata ni buki ba waza ni ulu na vakina. Mina ofa acham ni reu manampahaiz ni panzaka James az, dia na arai bitz ka araka panai tam ni asa fandikana na taun. Ni anju ni fa maizna, di tena maizna tokua, sa tia na fena tam ni ulu na ni fazava ni filazan tzara. Sa tina na apostuli na pamnan, na tina na baibuli ez ereu. Tazun nero ulumpianguna na sasni, hutsiam baratel, sitsi waz ni ulna ananna ni sorte masna. Tukni hanka sitaka be dia be ireu, maritura be heren pusi ireu, tunja fana vozna, tunji Martin Luther, John Calvin, ar John Huss, isika zai, nandidi fa fani dera si fa zuandala nam nero buki masni ireu. Na nulta niaini, William Tyndale, satia, nin lalna tukua tam ni heren baibul yis. Hoi izi we, ni tuetse ni ten nandamant di reuzai mamaki na mandrei zani, ka nandrei fana zavana araka ni tukni uisi mandalnam ni ten ni di hanumbuka afia chan hiuva ni hutsatsara kukua isa nantru, mandra pivuotse ni hulasa ulna tanteraka. Ni fandalina ampa amarina, si ampa vitiena, ni baibul di mitaraka nsika hutsatsara kukua chan, ari tukni hatsiaru, Hatsiara foni sika iru martura maru zai na fanta cha ni heri ni zan ar nanul cha ni ain ni paha fan sika ma ita on atin ten ni lalna huam ni fifalena mandrak zai si fie dana ni fanta kan ni rai nien dana cha. Na dia niara nanai ki zavata maru az iru tu pitunja fana vozna eretu dia niskua tifitu vi in kevata jan tam futu pampia nara na maru pe. Ni tera ka fana gana na fiangurna na kristian na maru hi zan ni. Roger Williams, zai tumpandaka tam ni fa'afana ar pivavana dena norja we. Ti misi fiangona na tsangana araka ni tukni huiz yetu om tani. Na ulna na haus lalna hana tanteraga norda nanti ni fiangona. Ar ti meti hisi zan mandra pandefan la pitaraka lua ni fiangona zai nandran jaiku ni fiavini apostoli vovo. Antapachis ni mar nul ul. Ni ulna lasa nana pinuna nanja manch, si Jesu Christi, nu ni fika ruani ni fang marina tam ni lal ni baibuli. Mar ci voisa tam ni zereu, nu si nana afatsi ni baibuli hamuk si itaraka ni finuani. Nu ni ezeka ireu panavozana dia lasa nana baibuli ni isen tukantran. Vakien nireu panicitena manjits ni takarivin piana kaf, si anan tukantran nireu panankarena ni ten nanja much. Fiana ka vina tapachis ni mar una piara ka ba ikara ka ni fingun ni Jesu Christi. Tam ni lal ni fantalin ni baipuli. Rai tam ni rau fiana ka vini rau ni fiana ka vini Joseph Smith rai ni tam ni tonne 1800 tau New York varacha. Ni zan ni rai di Joseph Smith zanni. Izai ni kara ka tam ni baipuli. Ni ta dia fata cha isa nu fingun ni Jesu Christi. Af teo aniven ero fingun na mar. Zai ni tuf tam fingun nu oran Jesu Christi. Nu bitzin ero teni af tau om baipuli isi. I vava ka ba a zuni faza vana ara panai si fala lana bebe kukua aviam nan jam manch. Tam pazu tuna i kara ki lai fai ingena na panatena ni suar jamas. Nu nandu alien ni Joseph. Tam ni vava ka fin fane centena. Tam fiandun ni tolu aton ni 1820. Tena faza vana si fa marina ma finare ce tukua nun arruza ka tamni, tamni you under you. Rana hiti lai fise una le be ananja manjarai sini Jesu, tumpu Jesu Christi. Ni verna nians pam nani anjai anja mancha. Tu ni fanani tam nians ni Noah, Abraham, al Moses. Tukni ufeno faksi jana ni baibul masana tukua isika. Simiana ni fian ni si fampianar na si fut pampianar ni Christi fut ni si ka onatin zan. Fampianar cha kuo ni fian gun ni si ni fisurun ni ar ni am ni lam ni zay na pet ni ar na tsuni we fin gun ni Jesu Christi tam ni antr faini. Minu izan fin gun ni zan ni si ka. Ar minu isi ka fani fin gun ni Jesu Christi wani ul mas ni antr far nu izan fin gun ni zan yan. Na verna te tu antani. Fen tanteraka ar manna ni lamana sini fisuru na mitufi. Rat sini sini baibul, titsi una fanta cha ni fingun ni talu. Isika are titsi unanna kua ni fafinu ni filazantara am ni zofton. So, tiko ni baibul, tiko ni fampienarni si irolesni sini fanaini. Tiko ni tantara mifunu afa dalun ni testamento talu sini pamnani lebe. Izai mizuru valun belna mi kaskini fie vieni Christi. Tiko ni dien na taun ireo apostol tam testamenta vovo, sini fagagana ara ni taratas sini poli. Ni dena tiko en jinj, dini fitantarana volaz arka ni damaso am ni teni sini uoj ara ni suran panavuta ni pamunzi antzike Jesu Christi. Tiko ni faita, sini fia dana na tunga avi am ni famakina ni baipuli. Ri ralai si ran bavi, mina ofa maram narunu efa nandre ulna ni teni fa, ni mormone di ci cristiana sa ce manna ni babul ni manuk ne is te ni buk ni mormon. Mi lasa tu izo iza hei huan ni rezai minu izan hevti su izan fa minu ni tumpu Jesu Christi upa munz si pana tantera ke ni fa munzene iza hei. Ar minu manaza ar tia ni babul masana. Mana na sora te masan fanampani iza hei. Isan zan ni buk ni mormon. Fa sangi manuana ni babul. Fa cimisul na manul las. Na piana ci Jesu Christi, fa tukni din nia na reuni sura ce masna, sa ci eren nu mana mara ai. Iretu teni iretu tie manu mi fanaza vana fo vo, se engan panai huan ireu recha mi kara kam ni fu ma diu ka te afanta ce si ataka ce ni fambarin mi kaska ni Jesu Christi. Ni sura ce masna di fin filazana ara tantara, futu pampianarana tantara fiturien teni, ara fitzurunu valun belna, izai Rece de mi fanta ca in ginge am ni Christi mandraxei si ni asa nani reini, ara nuf si ni si ara panai uan izana ca ni rei ani andana cea. Ni picamu ni fingua ni Jesu Christi uan iul mas ni andru fare ni. De minu fa ni sorge mas na rece de numene cinze mangia nanja mangia are mas sua. De an zica ni baibuli si ero sorge mas na afa. Zan filazan izan de mete a taice ero zai cimalala ni finu an zica ni baibuli. Hutue ni tena va vombara nanja mangia. Ram niru anji ankin ni finuan sik, si fizurunu valun belna mafiorana ni amni pamunsi si ni amni her ni Christi mitara ka mitui, e omni fian ni rözai, minu si manara ka azizan. Mai ga isika mamaki si mandalna bebe kukua ni baibuli si ni fampianara ni. Mai ga hazava kukua aman sika ni futu pampianara na, iu reina ni famerena, amni lonani ni filazanzara ni Jesu Christi. Tien sika ni surja masna, Izai alana sika ftona betsika in jinj. Meti tuk ni hampi fandanz, ni fandalina na ataon sika hisik. Ba utia si ataka cha ni suara cha masna reja. In jinj yena rota nora, aza manambad nam, mana maivna ni baibul masna, masni zan, firaketa na masni fianin ni tumpu, ni baibuli de mis pezi anzatni mar, mioce reosurce masna afa ananad sika mitambaca, futuca izuruni kristianizm reci zan, timit kiera na manambani, ni finun na iza isika, ni andrai kata lebe ananad sika, amni ma kristian anad sika, Tini mizara ni zavete reč i zai nambara nanta mač. Am ni zan ni lajsi ni zan ni vavi reč. Ereo zai tunga pikama ni finguna di ci nana zanuna ni finuna. Nanan ni tam baibuli, nana mafi i zan ni zero. Ni buk ni mormon di ci manapaka na mampiena danza na mana maifu ni baibuli. Mi fanua cam ni zan di mandalna si mamel bela char manam buni zanis tsimis tsiftovina io on babul ni sin bukni mormon mitzuru favn belni babul sin bukni mormon ari ze rut mitzuru favn belna ni amni kristi ni testament de kristi volunt ni testament atalu a omni babul ze ni lazam ia lu sin amnan ni fie vieni pamun sin fian matalans na ar sur panavutri manafaka ni testament de kristi farut ni testament vovo ze miraka ni nateran ni fianani ni asafana puni ni fila zanzarni, ni fingunni, ni fisuran panavutni, ara ni fizanganni tam mat si reo fizurunu favun belni reo apostolni ancora. Ni testamenti Christi fa atel, di ni bukni mormon, izai milaza ancora ni fia via ni Christi, manamaf ni tantara volaz ni baibul, ni am nisuran panavutni pamunzi, ara manambara ni fiz dien ni tump, izai efa ni zangla tam mat, ni tani am ni faraci ni glob afa. Ni luaten kel, eu am ni bukni mormon, ni tanz ni vofarte mazava izai nusoratana, am ni tadiket zirairai, dia testamente irai afa mumbani Jesu Christi. Ni zirairai afi am ni reu testamente telu reu, di isi ni fanabarana lebe avi am ni tump, uan izan izai tziazu saraina. Miraka ce ni ten ni Christi, izan, izai napitan gemana fatukni hivuki am ni zana isika ba, auzuna ni fiena na manjaki sei. Erosai mir cerca fa ni ampani, raiti e manandanza na marana kukua miocha ni ampani afa, di et sima hasu i reo fa atzarana lalna si fa finuane sasini, aviam ni reo surge masana e kena oficiala. Ari erosai mir cerca fa ni picam ni fingu ni Jesu Christi, di et simino ane Jesu Christi na ni baibuli, di et tuca ni haka fotona i anarini, mi casca ni finguna, di dike ni anarini, arini heri etni am ni afa. Varina au refa misi fumantani mi kaskani finuni fingunan ni amni babulsi tuerin sika amni ma kristianan sika ni enarin fingun din ni fingun ni Jesu Christi tam ni fionan ben ni fingunan farin teo tatuam ti tram ti di nita nisa teni volatskini ru rivu ru unzatu aftauam babul ni pitaraka atuam pingunan ti fingun ni ti die Narinja armiasa taaka ni finguna zainor ni Christis ni apostolni tam testamenta vovo. Hitan sika mi pircha geti alu amni zofton zoni pamnani sini apostolni tump Jesu Christi. Mi zuru valun bena matka au fatena min marn stantere kani tump sin pamuns Jesu Christi isika. Sini teni nambarani tam baibul masni zai. Tue min futsin baibuli zai fam jesika manarakan ni fitsipka o natin si mampianatse ni afani. Ni afacha huente ni ru misionera di Christi, si ni fila zanzarni, si ni suran panavutani, ara ni sura jamasin, nutena ampia saina, am ni zan afacisan. Mi lazam ni unudreti izahai, fa manlunta ni fitiava naiam narau izahai, ara manasa narau huafi, ara velau izahai izara ni zavadreti zainambara na jamant. Ri ralaisi ranabavku, Oki sika hankasitse ka tanterek si ataka cha kokua ni heri ni baibul masana. Ar manantena aofa anapi ereo zait si am ni finuan sika ba ataka cha ni tanza ki ni finuan sika ni baibul yam ni maat fitofa ni zain itarakan sika si ni ulumpelne recha hanaikan en Jesu Christi upa munzen sika isika. Mit zuru valun bilne zani am ni naran masana ao. Amen.
My beloved brothers and sisters,
Ri ralasi anapavkiu malal. Faliau man ti fafan ti resa kamnareu anu marain. Sotanareu au no ni fafaka. Atanareu huai. Tena fen fankastana wanareu amni ma banapai fanambuniana disini sivembifa putona dia efananao laten miotran roanjato anandritra ny fianambeny fiangonana. Eo amin'ny ma fafitompsi fultana koa izao. Mitsuka mafan rivotra ary toy ny rafikazo sisa tsy nihintsanao. Ankehitriny dia efa tsaratsara ny fahasalamako na dia be aza ireo honohono milaza ny mifanohitra amin'izany. Ireo dokotera sy mpanampy manapaizana dia miazona ny fahasalamako mba ho tsara ary mety ho lasa alohaka ny sasany aminareo. Na dia eo aza izany alehibe azan'ny taonako izany, izay tsy afaka atontsaiko dia maniry ny joro vavombelona aminareo ny fahamarinana fototra ny ti asa ity aho. Miaika aho fa tsy mahalala ny zavatra rehetra fa ho an'ny zavatra sasany kosa dia tena fantatro. Amin'ireo zavatra izay fantatra no resahiko aminareo eto anio maraina. Raha ny ova ho lasa kristianina ny amperora Konstantina dia tonga saina tamin'ny tsy fitovian-kevitra nisy teo amin'ireo mpitondra fivavahana mikasika ny Andriamanitra izy. Ny fiazahana andresy izany olana izany no antony ny vorian'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany tany nise tamin'ny taona 1520. Nomena fahafahana ny mpandray anjara tsirairay mba hanehoan'ny heviny. Vao mainka nanamafy ny tsy fitovian-kevitra ilay ady hevitra. Rehefa tsy nahita famaritana iombonana dia natao ny maromaritra iraisana. Fantatra amin'ny hoe fifanarahana tao nise izany ary ny singa fototra izany dia tany sain'ny ankamaroan'ny kristianina mahatoky. Amiko manokana dia tsy azoko ilay izy. Amiko dia mikorontana ilay izy. Tena feno fankasitrahanao fa isika izay ato amin'ity fiangonana ity dia tsy miantehitra amin'ny zavatra lazain'ny olombelona mikasika ny toetratoetran'Andriamanitra. Azontsika mivantana avy amin'ny alalan'ilay traikefan'ny Joseph Smith, izay raha mbola vahozaza dia efa niresaka tamin'Andriamanitra ilay ray any an-danitra sy ny zanakalahy tokany. Ilay tompo efa nitsangana tamin'ny maty. Nandohalika teo anatrehan'izy ireo izy ary naheno ny feony ary namely izany. Olona mivavaka tsara ny tsirairay tamin'izy ireo. Tsy nahagaga raha nyteny tamin'ny mamana izy fa tsy marina ny fiangonany. Ary nitohy hatrany izany ka iray amin'ireo zava-dehibe teo amin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonany dia ny finoantsika an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay. Olona manana taolana sy nofo ary misy marina izy. Izy no ilay mpiahy lehibe ny tontontolo rehetra ity. Nefa izy no raintsika ary isika kosa dia zanany. Mivavaka aminy isika ary izany vavaka izany dia firesahana eo amintsika olombelona sy Andriamanitra. Matoky aho fa maheno ny vavaka ataontsika izy ary mamaly izany. Tsy afaka ny andaha izany aho. Nanana traikefa maro momba ny vavaka voafaly aho. Nampianatra ny zanany Almany laza hoe, milay hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia ho tarihiny ho amin'ny tsara ianao. Eny, rehefa mandry ianao amin'ny alina, mandry aho amin'ny tompo mba hahazoany miambina anao ao amin'ny toromasinao. Ary rehefa miarina ianao amin'ny maraina, aoka ny fonao ho feno fisaorana an'Andriamanitra. Ary raha manao ireo zavatra ireo ianao dia hasandratra ianao amin'ny andro farany. Ny fahalalana lehibe faharoa izay azoko antoka koa dia mifototra amin'ny fahitana hitan'ny mpaminany Josefa. Izany dia hoe velona i Jesosa. Izy no Kristy velona. Izy ilay Jehovah tao amin'ny Testamenta taloha ary ilay mesia tamin'ny vaovao. Teo ambany fiahin'ny iray no namoronany izao tontolo izao. Ny filazantsarany Jaona dia miatomboka amin'ireto teny mahagaga ireto. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Mario manokana ilay andinin'ny farany manao hoe, izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no mpahary lehibe. Ny tanany mihitsy no nanoratra ny didy teo an-tendrombohitra. Izy ilay nandao ny toerana masina tany an-danitra ary tonga teto an-tany. Teraka tao anatin'ny toe-javatra tena feno fanetretena. Tao anatin'ny fotoana fohy nanompoany dia nanasitrana ny marary, nanatsangana ny maty ary nampahiratra ny jamba izy ary niteny mafy ireo ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Izy no hany olona nandalo teto an-tany ka tsy nanantsiny. Izany rehetra izany dia tafiditra tao amin'ny drafitry ny ray. Tao amin'ny sahan'ny Getsemane no nijaliany mafy tokoa ka nivoadra izy raha nivavaka tamin'ny rainy izy. Fa ao anatin'n'ilay drafitra lehibe ny sorom-panahotana izany. Nafatotry ny mpanakorontana izy ary natolony an'ny Pilato sady nantsointsoiny mba ho vonoina. Nibata ilay hazo fijaliana izy, ilay fitaovana hafatesany. Tao Golgota no nialany aina ary nikiany manao hoe, "Raiko, mamelany elony fa tsy fantany izay ataony." Napetraka tao amin'ny fasan'ny Josefa o Arimatea ny fahatapamangatsikany. Fa telo andro taty aoriana tamin'ny andro voalohan'ny maraina ny paka dia foana ny fasana. Niresaka tamin'ny Maria Magdalena ary noresahany koa. Niseho tamin'ny apôstôlina izy. Nandeha teny an-dalan'ny Emaos niaraka tamin'ny roa lahy izy ary nolazaina isika fa niseho tamin'ny dimanjato lahy koa izy. Ho izy, manana ondry hafa izay tsy amin'ity fahalay ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko. Ary ho tonga andehany iray izy, sady iray ihany ny mpiandry. Araka ny voalaza, dia niseho tamin'ireo tao amin'ny tanyny soafeno izy taty amin'ny ilabolanytany andrefana. Taty no nampianarany olona tahaka ny nampianarany ireo tany amin'ny tany fahiny. Voarakitra amin'ny antsipiriany ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay mijoro amin'ny mahavavolombelona faharoa ny amin'ny fahamasinan'ny tompo. Ary averiko indray fa niseho tamin'ilay tovolahy kely Josefa izy sy ny rainy. Ka ny rainy nanolotra ny zanalahy manao hoe, "Ity ny zanako malalako, mihaino azy." Ny zavatra manaraka izay fantatro koa, izay hitoroako vavolombelona, dia ny soro-panavotan'ny tompo Jesoa Kristy. Tsy misy dikany ny fiainana raha tsy nisy izany. Vato ifaharan'ny fisiantsika eto an-tany izany. Manamafy ny fiainantsika talohan'ny fiainana an-tany izany. Ny fiainana mety maty dia dingana andalovana ho amin'ny fisiana be voninahitra kokoa amin'ny ho avy. Ny fijaliana teraka ny fahafatesana dia miha malefaka no ny fampanantenana dia ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy ho nankalaza ny fety krismasy isika raha tsy nisy ny paka. Manaraka dia iresaka momba ny fahamarinana lehibe izay tonga tamin'ny alalan'ny famerenina tamin'ny laon ny filazantsaran'i Jesosy Kristy aho. Misy ny famerenana tamin'ny laon ny fisoronana, na ny fahefana omanina ny lehilahy mba hiasa amin'ny anaran'Andriamanitra. Ahitana fizarana roa ny fisoronana. Ilay ambanimbany kokoa izay fantatra amin'ny hoe Aaron dia naverina tamin'ny alalan'ny tanan'ny Jaona mpanao batisa. Ilay ambonimbony kokoa fisorana na Melkizedeka dia naverina tamin'ny alalan'ny tanan'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Tamin'ny famerenana ny fisorana na Arona no nametrahany Jaona mpanao batisa. Efa nitsangana tamin'ny maty ny tanany teo ambonin'ny lohan'i Josefa Smith sy Oliver Carey ka nilazany hoe: ianareo ry mpiara-manompo amiko, amin'ny anaran'ny Mesia no tolorako ny fisoronan'ny Arona izay miasona ny fanalahidin'ny fanompoan'ny anjely sy ny an'ny filazantsarany fibebahana ary ny an'ny batisa asitrika ho famelana ny fahotana. Ny filoha Wilford Woodruff izay efa lehibe bebe ara-taona tamin'izay no nilaza tamin'ireo zatovolahy ny fiangonana hoe: tiako ny hanamafy ao amponareo ny zava-misy tena izy, fa tsy maninona na mpisorona na apôstôly ny lehilahy iray rehefa manandriana ny antsony izy. Ny mpisorona dia miazona ny fanalahidin'ny asa fanompoan'ny anjely. Tsy mbola nisy teo amin'ny andrim-piainako na hatsapako fiarovana lehibe avy tamin'ny tompo tamin'ny niazonako ny anjara asa mpisorona na ny fiainako amin'ny maha-apôstely ahy na fitopololahy ahy na loholonay azy. Ny Melkizedeka na ny fisorona nambonimbony kokoa dia manome hery ireo lehilahy mba hametrahany tanana amin'ny lohan'ny hafa ary hanomezany tso-drano. Mametra tanana amin'ny marary koa izy ireo, araka ny nolazain'ny Jakoba ao amin'ny testamenta vaovao azy hoe: misy marary va aminareo? Aoka izy ampaka ny loholon'ny fiangonana, ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Farany dia te hiresaka momba ny fitahiana azo avy amin'ny tranon'ny tompo aho izay vokatry ny famerenana ny filazantsara fahiny. Ireny tempolo ireny izay efa nampitomboana maro ny isany tao anatin'ny taona vitsivitsy dia manome fitahiana izay tsy azo eny rehetra eny. Ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'izany tranomasina izany dia misy fandraisany amin'ny toetra mandrakizain'ny olona. Ao no amatorana ny mpivady sy ny zanany mba tonga fianakaviana mandrakizay. Ny fanambadiana dia tsy hatramin'ny fahafatesana ihany. Mandrakizay izany raha toa ka miaina mpahamendrehana azo izany fitahiana izany ny roa tonto. Ny fahefana lehibe mahatalanjona iray dia ny fahefana fanaovana asa fanavotana ho an'ireo maty any amin'ny tranon'ny tompo. Eto no hanaovana ordonansy ho an'ireo maty izay tsy nanana fahafahana handray izany fony izy velona. Vao noresahana mikasika ny vehivavy iray manantena izay anadaho Falls aho. Nandritry ny 50 taona izy no nanao asa fisolohantena hanaovana ny fanafiana masina any amin'ny tempoly ho an'olona 20,000 tao amin'ny tempoly ny Idaho. Natanteraka ny fanafiana masina fa 20,000 izy no zoma ary ny verina ny asa botsy mba hanao dia mifanampina. Maty izy ny herinandro manarak'izay. Eritrereto fotsiny ny zava-bitan'ity vehivavy kely ity. Nanao izany asa fanavotana amin'ny fanafiana izany ho an'ny olona mitovy isa amin'ny tafavory eto maraina izao izy. Eritrereto ny ho mety fety andraisana azy any ambadiky ny voaly any. Izaho ry rahalahy sy anabavy, dia izany no fijoroako ho vavolombelona. Hitay ianareo any Andriamanitra, ianareo tsirairay izay ho masina mahatoky. Engane ka hisy ny fiadanana sy fitiavana ao an-tokantranonareo ary finoana sy vavaka hitarika anareo amin'ny zavatra taonareo rehetra. Izany no vavaka taoko hamimpanenjentena amin'ny anarana masin'ny Jesosa Kristy. Amen. Maneho ny fangasitrahantsika isika amin'ny amboaram-peon'ny taberna kely noho ny mozika kanto izay natolony anio maraina, ary isaorantsika koa izay rehetra nandray anjara tamin'ny fomba hafa. auriendit i sogni baran pio de hirawe o mon per afiou ni luul na onion ku afiou am ni fitpulano anultra ni vavaka famarana ni fivriana farana mti fivrian beiti dia nom kam ni rura tulla kantr.
Amen. Oh, Father in heaven.
Noi ti fionabi mafnarta beiti. Noni fanaino sei zapanais ni tinvavun bilna numen. Noni pamnan sen resekatamnei. Taiu sei am savatarita ninunei pa u ampiarnei omni fiananei. Arbai nunei si anaranei ni ptarkanei am ninaran Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.